Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Přeji vám všem příjemný poslech, zprávy za námi a před námi písnička Suvenýr. Určitě ji znáte, zaspívá Valdemar Matuška a potom už vám představím dnešního hosta setkání. A už je na čase představit našeho dnešního hosta setkání. Pozvání přijal viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura. A není divu, vždyť máme 1. července, začínají prázdniny a samozřejmě i letní turistická sezóna. Vítám vás tady, pěkný den.
Dobré dopoledne.
Máte právě v tady tom období nejvíc práce?
Určitě. Pro nás, mě se třeba lidé často ptají, kam jezdím na dovolenou. Bohužel musím říct, že nikam, protože zatímco ostatní jezdí na dovolenou, tak já mám nejvíc práce i my v asociaci, protože je nejvíce telefonátů, nejvíce dotazů od lidí a my se jim snažíme poradit. To znamená, právě to období duben a říjen je pro mě vrcholem a já absolutně nemůžu jet nikam. Ale nelituju toho.
Od dubna do října tedy jste v plné permanenci, to znamená, že potom ale už můžete někam odcestovat. Využíváte toho času?
Tak, moc ne. Já totiž od té doby, co pracuji v té asociaci cestovních kanceláří a agentur, což mimochodem je práce dobrovolníka zadarmo úplně, ani mi neproplácí telefony nikdo, a může se přihlásit, kdo chce, mimochodem, kdo by chtěl třeba taky nám pomoct, a tak ono je to práce i jako přes zimu, protože zase se připravuje různá legislativa, já nevím co všechno, takže já musím říct, že jsem si to, já teda cestu dost pracovně musím říct, jo, kvůli svému osobnímu podnikání, takže já tak jednou za měsíc a půl někam musím stejně letět. To znamená, já nevím, jak to mají ostatní, ale já jsem možná už takový postižený tím oborem v tom smyslu, že cestování ve mně vzbuzuje vždycky naopak práci. To znamená, já si nejvíc odpočinu tím, když jsem v Praze doma, jdu třeba na thajskou masáž, anebo jdu třeba na večeři, nebo do kina a musím říct, že si tak odpočinu úplně nejvíc. Jakože to cestování je vlastně můj celý život, už jako od dětství. To znamená, baví mě, zajímá mě, ale vysloveně po něm ve volném čase netoužím, se přiznám.
Děláte si nějakou statistiku, kolik zemí jste už ve svém životě navštívil?
Tak, dělal jsem si přibližně do nějakých 22 let, protože jsem měl v plánu navštívit aspoň jednou všechny země na světě. Pak se mi ale rozpadl Sovětský svaz. A to mě znervoznilo, protože najednou z jedné země, kterou jsem měl zaškrtlou, se stalo asi 15 a nebo kolik. A zlomil jsem nad tím hůl a říkal jsem si, že tak ten sen zatím odložím, protože se to pořád mění, asi bych nikdy nedosáhl toho ideálu. Ale je to takový můj malý sen, aspoň jednou v životě se podívat do každé země na světě, ochutnat tam něco, navštívit nějakou místní domácnost, pokud možno nezůstat na hotelu, to mám vždycky rád, poznat jako to i trošku zevnitř. A to by se mi líbilo.
Ve těch rozhovorech píšete, že pro vás nejkrásnější místo na světě je Praha. Jaký máte vztah hlavnímu městu?
Tak, musím říci, že místo, které mám v České republice úplně nejradši jako pocitově, tak je Bystřice pod Hostýnem. To je takové malinké městečko na Moravě, odkud pochází vlastně celá rodina z mojí maminčiny strany. A my jsme tam trávili skoro každé letní prázdniny, tak ty měsícem tam třeba byl. A to je místo, kde znám skutečně každý kout a zatímco se mi právě třeba, když jsem byl v dětství, tak jsem v Japonsku vysmívali do cizinců a ukazovali si na mě a v Čechách třeba do Číňanů, do Vietnamců, že obže tady lidi nevěděli, odkud jsem, ani neměli zkušenost s cestováním, tak tam mi vždycky říkali, že mám takový krásný povidlový oči, když jsem byl malý. A byli na mě moc hodný, to znamená ta Bystřice pod Hostýnem, to je takový místo, kde se ke mně vždycky hrozně chovali hezky. Znám tam každou snad cestičku, vždycky po těch značkách jsme chodili a to je moje takový nejmilejší místo. No a Praha, to je určitě unikátní, protože já jsem jako cestoval, myslím, hodně toho po světě a ten výhled od Novotného Lávky na Karlův most a na Pražský hrad zároveň, ten skutečně řadím, já ho řadím za nejlepší, skutečně to nejlepší městský výhled na světě, podle mě, protože takhle unikátní městský výhled, kde by byla řeka, most a ještě takhle panoráma toho obrovského hradu, tak to jiné město nemá. A skutečně to oceňují ty zahraniční turisté takovým stylem, že Praha je v současnosti 7. nejnavštěvovanějším městem v Evropě.
A právě na tom místě by opravdu povinně měli stanout všichni zahraniční turisté, kteří k nám přijedou. Vy jste mluvil o tom, že jste každé prázdniny trávil v Bystřici pod Hostýnem. Kam vlastně na prázdniny jezdí japonské děti?
Tak, Japonci mají letní prázdniny trošku jiné a musím říct, že české děti to mají opravdu moc fajn ve srovnání s japonskými. Protože za prvé, japonský školní rok totiž trvá od dubna do března. Neboli to znamená, že letní prázdniny jsou zrovna během toho jednoho, řekl bych, školního roku. Neboli máte hodně domácích úkolů. Čechách vám v červnu skončí škola, úkoly nemáte a od září se jede znova. To znamená, to je dost zatěžující. A ještě ty japonské školní prázdniny jsou kratší. Oni jsou přibližně od 3. až 4. týdne v červenci a celý srpen. To znamená, jsou tak ten měsíc a půl, necelý měsíc a půl pouze. To znamená, jsou kratší a ještě jsou během školního roku. A japonské děti, musíme si zase říct jako upřímně jednu věc, průměrný plat v Japonsku je dneska přepočtu na koruny kolem 80 tisíc korun měsíčně. To znamená, to právě způsobuje ten fakt, že běžně japonské rodiny vyráží na dovolenou do Ameriky, do Austrálie, do Evropy, každý rok vyráží letecky skutečně hodně daleko. Ono totiž je takovým paradoxem, že dovolená strávit i v Japonsku jako takovém, tak vás přijde mnohdy dráž než v tom zahraničí. Protože Japonsko je země, kde teda opravdu je relativně, řekl bych, málo místa, nechci říct, že tam těsno, ale jsou tam prostě, i ty hotely jsou o něco dražší, jídlo je sice vysoce kvalitní, ale také není v těch restauracích úplně zadarmo. Takže třeba věci na dovolenou plásnu třeba do Číny, která je 4 hodiny letadlem, anebo třeba do Tajska, která je třeba 7 hodin letadlem, tak ona ta letenka dneska už moc nestojí, dneska letají ty nízkonákladové letecké společnosti, no a ty náklady na místě pobytu jsou skutečně minimální ve srovnání s Japonskem.
Tak mluvili jsme o prázdninách japonských dětí. Když kamkoliv cestujeme, tak opravdu v těch ulicích, u těch památek vidíme nejvíc japonských turistů. Je to podle statistik tak, že to je národ, který opravdu cestuje nejvíc?
Tak, je to národ, který druhý na světě cestuje nejvíc, protože nejvíc cestují Američani. Američanů je 300 milionů na světě a Japonců je 130 milionů. Na třetím místě jsou Němci, protože těch je asi cirka, teď se na mě nezlobte, 80 milionů asi. A jsou to vesměs, všechny tři národy mají plus minus ty stejné průměrné platy. To znamená, od toho se to odvíjí víceméně od toho počtu obyvatel. Jinak vám to připadá, že jich nejvíc zaprvé z toho důvodu, že Američany až tak nepoznáte, pakliže neotevřou pusu, že jsou to také běloši. Kdežto když vidíte skupiny, velké skupiny turistů, tak prakticky z těch asijských zemí takhle masově vlastně jsou na tom finančně dobře pouze ti Japonci, se dá říct. Jo. To znamená, to poznáte hned a za druhé oni neustále fotí a natáčí všechno.
Ano.
Což mimochodem není jenom tím, že by měli mít rádi elektroniku, což samozřejmě také, protože ta elektronika je vesměs japonská. Nicméně, to se mě hodně lidi ptají, proč Japonci pořád tolik fotí a natáčí? Já vám to řeknu. Ono totiž ta Evropa Japoncům připadlo na mapu trošku splývá, hlavně tady ty malé zemičky totiž v té střední Evropě. Takže aby byl prodejný zájezd vůbec do střední Evropy, a já se tím zabývám, takže vám to můžu říct vlastní praxe, tak musíte během těch 8 dnů nabídnout kombinaci 3 až 4 zemí na jednou. To znamená, oni jsou 2 dny Německo, to znamená Berlín, Drážďany, se nejčastější japonský program je Berlín, Drážďany, Praha, Salzburg, Vídeň, Budapešť. Neboli na každém místě jsou maximálně 1 až 2 noc. Proto oni neustále fotí a natáčí. A oni totiž cestují ještě jednou až doma. Oni cestují 2x. Jednou tady a po druhé až doma. To když si probírají všechny ty fotky a konečně si to utřídujou, kde všude byli. Takže se stává taková zajímavá situace, kdy já se třeba v centru Prahy zeptám svého klienta, prosím vás, víte, kde jste? A on řekne, tak teď jsem v Berlíně, ne? Nebo řekne, aha, já jsem přeci v Budapešti. A řekne, ne, vy jste v Praze. Aha, řekne, aha. Takže oni jako i ztratí přehled potom. Jako, no.
Ale hlavně z toho cestování potom nemáte žádný prožitek, když tak rychle musíte navštívit určitá místa, lokality. Přece jenom každý z nás, když někde jsme, tak to chceme tak prožít na vlastní kůži a odnést si i ten zážitek toho vnitřního prožitku.
To je právě rozdíl těch mentalit Čechů a Japonců. Protože Japonci mají stejný pro Japonce prožitek počet navštívených zemí. Jo, pro ně je největším synonymem prostě toho, kde byli, kolik navštívili zemí, v kolika byli zemích. To je prostě synonymum, i kdyby tam byli na den. Druhý nejdůležitější je, kolik navštívili míst na seznamu světového dědictví UNESCO. Proto z hlediska japonských turistů je klíčové, zdali Český Krumlov je na UNESCO, je, Litomyšl jestli na UNESCO, Praha jestli na UNESCO, protože oni, jak mají relativně málo času, tak vlastně si to vyfiltrovali tak, že vlastně ty nejlepší místa by měly být na seznamu světového dědictví UNESCO, což je všeobecně pravda. Proto kritériem je počet zemí a počet míst UNESCO. Proto já, když taky v Japonsku prodávám ty své zájezdy pro ty Japonce, tak co je velkým nadpisem v katalogu u každého zájezdu vždycky napsaný je, navštívíte během 8 dnů 4 země a 5 míst UNESCO. A to je prostě zkratka, která je všeříkající pro japonské turisty.
Dnes ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha cestujeme. Cestujeme s viceprezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamurou. Pokud i vy se chcete zeptat, můžete na naše internetové adrese zuzana.buresová@rozhlas.cz. Viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura bude odpovídat i na vaše otázky. Jako první využila možnost paní Gabriela, která se ptá na to, o čem jsme vlastně už z části mluvili, jestli jsou Japonci národem, který nejvíc po světě cestuje a jak je pro ně levný zájezd do Evropy, jestli je opravdu to cestování levné pro ně.
Tak, jak jsem říkal, tak spolu s Američany jsou rozhodně největšími cestovatelskými národy. Má to úzkou souvislost s těmi jejich průměrnými platy, jak jsem říkal. Tak a ty zájezdy jsou skutečně velmi levné. Já teďka třeba prodávám do Japonska 8-denní zájezdy na podzim, teďka 8 dní, 4 země, nevím už kolik míst UNESCO teďka.
Ale nebudeme říkat ale ty ceny, ale, aby to nebyla reklama.
Tak to je pro japonské turisty. Pro české klienty nic neprodávám. Takže to je pouze pro japonské turisty. Jako jo, takže to nelze koupit na českém trhu. Ještě navíc ty katalogy jsou pouze v japonštině, že? Takže to nejde. Ale teďka ten zájezd vychází na nějaký 200 tisíc jenů. To znamená, je to v přepočtu 40 tisíc korun. Včetně letenky. 4 dny po Evropě, 4-hvězdičkový hotel, včetně autobusu, průvodce, prostě obědu, všeho, jo. To znamená, jako myslím, že je to velmi levné ty zájezdy. A je to způsobeno tím, že Japonců je přece 130 milionů. To znamená, ty cestovní kanceláře, co pracují s Japonci, tak protože dodáváme obrovské množství klientů do všech těch hotelů v Evropě, i leteckým společnostem a podobně, tak máme prostě obrovské slevy. To znamená, třeba i ve srovnání, třeba když si vezmu cenu v pražských hotelech, tak třeba když si tam jdete normálně z ulice se zeptat do nějakého 4-hvězdičkového hotelu dobrého, tak vám řeknou, jo, tak tady máte 5 000 za noc, je tady naše pultová cena. Ale cena pro cestovní kanceláře, která tam dává tisíce klientů prostě ročně, tak může být až 70% dolů, jako jo. Takže jenom pro vaši představu. Takže ti Japonci, že jsou obrovským cestovatelským národem, tak samozřejmě ty hotely a další, je to pro ně absolutní priorita pracovat s americkými či japonskými klienty. Navíc je o nich známo, že jezdí ve skupinách ti Japonci. Proto vlastně ten zisk se kumuluje velmi rychle i z hlediska těch hotelů a dalších. To znamená, proto ty zájezdy jsou výsledně takto levné, protože jsou obrovské slevy pro Japonce. Mimochodem, také mnoho těch hoteliérů a majitelů autobusových firem Japonce má strašně rádo jako turisty, proto je taky preferujou. Protože jak známo, tak Japonci nehlučí, neopíjí se, neničí zařízení, vždy si po sobě sami uklidí ještě na pokoji, protože nemají rádi nečistotu, anebo když prostě za sebou zanechali nepořádek. A hlavně taková perlička. Japonci, jak jsou takový, řekl bych, nemají zkušenosti ještě se všemi evropskými zvyky, tak mají v každém průvodci napsáno, že se v Evropě dávají spropitné. A protože oni jsou takový spořádaní, tak si představte, že každý to má napsáno v tom průvodci, že je tady zvyk spropitné. A každý dává i za úklid pokoje vždycky ráno, když odchází, tak dá na polštář dolar. Jako jo, jako, anebo 20 korun nebo 50 korun. Proto v pražských hotelech je vždycky boj mezi uklízečkami, já to říkám se vší vážností, o to, kdo bude uklízet ty pokoje po Japoncích. Protože tam je jediná jistota, že si vydělají skutečně, a ty skupiny mají třeba 40 lidí, jako jo, že si vydělají skutečně třeba 1000 navíc jenom tím, že vlastně poklidí ty jejich pokoje. A je o to opravdu velký boj mezi uklízečkama každý ráno v pražských hotelech.
Ale možná i perličkou je to, že určitě skupiny japonských turistů rádi navštěvují třeba prodejny se sklem, mají asi možná rádi originální předměty, originální suvenýry z těch zemí, kde jsou.
No právě, to cestování těch Japonců, já tomu vždycky říkám, že je to takový to fatální cestování, neboli cestování na úplně nejvyšší úrovni. To znamená, že oni chtějí 100% autentický zážitek. Neboli dort sachr si dají pouze v hotelu Sachr ve Vídni. Míšenci koupí pouze míšenské porceláce. Může to prodávat i všude jinde, ale prostě oni si to vždycky chtějí koupit v tom místě, kde se to vyrábí, aby měli 100% pocit. Mimochodem, ale to řeknu takovou smutnou věc, a to je hodně smutná, no, protože Japonci, jak mají rádi, oni mají, jsou takový vstřícní a mají hrozně rádi i prostě jako lidi kolem sebe, jo, protože Japonsko je takovou zemí, kde se všichni lidi chovají k sobě hezky a vstřícně a usmívají se na sebe. Mimochodem, to není to, že by Japonci třeba byli až tak jako to, ale v Japonsku máme takové slovo, že říká se mu tatemae, a to znamená, říkám něco jiného, než si myslím. Mimochodem, to právě a výsledkem je, že v těch službách, přestože těm lidem třeba taky vám může být nevolno, třeba nebo máte špatnou náladu. Ale jste zvyklí prostě, abyste neobtěžoval toho zákazníka klienta tím, že máte špatnou náladu, protože prostě vy jste tam od toho, abyste něco prodával nebo abyste pracoval ve službách. Proto se navenek vždycky na toho zákazníka usmíváte a vždycky se mu snažíte víc říct. Takže to je ta vlastnost tatemae, mimochodem, jo. Takže vidíte, že nevždy je špatné říkat něco jiného, než si myslíme. Jako jo. Ostatně, když to vezmeme kolem a kolem, když takhle chodíme přeci po ulici, tak jsme vzájemně cizí lidé, tak od sebe přeci nechceme až tak nějaké intimnosti, ale stačilo by nám, kdybychom se navenek sobě chovali takto hezky, ne? Bylo by to příjemné. Ale hlavně já jsem chtěl říct jeden takový příklad, a to je teda fakt smutný. Japonci jsou rádi, vždycky se třeba naučí třeba vždycky pár slov z té dané země, aby mohli třeba pozdravit třeba v restauraci a udělat si radost i těm lidem. Takže oni se naučí třeba vždycky to dobrý den, děkuji, nashledanou. A protože japonština je slabiková abeceda, tak oni vždycky říkají to takový to dobrý den, jo? Mm-hmm. A přijdou třeba do české restaurace a vždycky řeknou ve skupině a tak s úsměvem řeknou, vytáhnou papírek a řeknou dobrý den. Teď jim nikdo neodpovídá. Tak oni řekl, aha, tak jsi to asi řekl potichu. Tak jsi to řekl moc potichu, řekni to ještě jednou. Dobrý den. A zase nikdo neodpovídá. A oni si začnou vyčítat, no vidíš, tak se tu výslovnost naučil špatně, tak ti nikdo nerozumí. No jo, jenže on je to ve skutečnosti tak, že nikdo tady nepozdraví z toho personálu. Protože se tady třeba nechovají optimálně, že jo, v těch službách, že jo. Jo, druhá věc, že oni si vždycky hezky spočítají, kolik to bude stát, jo, oni si to mají rado, že si spočítají kafe, kolik bude stát jídlo, takhle. Teď jim přinesou účet a ono to stojí nějak víc, jo. A tak oni to zaplatějí samozřejmě, protože si řeknou aha, a hned si vyčítají jako vzájemně. No vidíš, ty jsi to spočítal špatně, vidíš, příště to spočítej dobře. Ani si neuvědomí, že třeba okradli. Jako jo, to znamená, to je taková ta naivita, že oni očekávají od těch lidí okolo sebe i ve světě, že budou tak vstřícní a tak jako milí jako v Japonsku a že je tam taková ten pocit té lidské sounáležitosti, jo, jako nehledě na to, že jsme cizinci, že si přeci nechceme se okrást nebo si ublížit, ale že jsme všechno prostě jední lidé, kteří spolu můžou vycházet dobře na tom světě a rozumět si. A to je takový střed taky těch dvou kultur a já jsem třeba na tom hodně prodělal peněz po té, co jsem přijel do České republiky, když jsem lidem 100% věřil jsem jejich lidskému slovu a pak jsem teprve pochopil dvě přísloví, to je asi tak to poslední, co bych tomu chtěl říct, které v japonštině nemáme a je to české přísloví důvěřuj, ale prověřuj a české přísloví, co je psáno, to je dáno. Představte si, tyhle ty dvě přísloví v Japonsku neexistují. A já jsem pochopil, proč existují v Čechách, protože je to pravda, bohužel.
A právě tato přísloví byste měl určitě všem těm klientům, kteří se k nám chystají, přeložit nějakým způsobem do japonštiny. Ale jenom, abychom byli spravedliví, nemůžeme to paušalizovat, protože jsou restaurace, kde jsou vstřícní určitě, samozřejmě k japonským určitě. Turistům, aby to tak nevyznělo.
A ten stav se zlepšuje, musím říct. Jako ten stav se třeba nezlepšuje v Čechách ohledně kapsářů, třeba v Praze, to si musíme říct, že se nezlepšuje moc nebo velmi mírně. Jenom pro vaši informaci chci říct, že v loni byla objasněno z kapesní krádeží v Praze 1,8%. Neboli to znamená, že ze 100 okradených objasnil 1,8, což je teda katastrofa, to si řekněme na rovinu. To znamená, tady třeba ještě zapracovat musíme.
Ještě mě zaujala jedna věc. Vy jste mluvil o tom říkat něco jiného, než si myslím, abych druhého neobtěžovala svou náladu nebo tím, že sice nejsem spokojen, ale proč si kazit den. Jak to ale v Japonsku vypadá s tímto příslovím nebo s tímto chováním třeba v té rodině, v tom manželství, protože partneři takhle nemůžou vedle sebe žít.
Samozřejmě mezi svými přáteli, mezi partnery, tak tam si říkáme všechno na rovinu, to je úplně jasné. A ještě takový jeden povzdech v Japonsku, když pořád dodnes platí ještě lidské slovo, víte? A to i na úrovni prostě firem. Třeba mně se často stává, že mi třeba zavolají mý japonští klienti třeba z restaurace a řeknou, víte, my bychom všechny ty nápoje chtěli dát taky na fakturu a naúčtujte nám to do Japonska. My jsou to třeba nápoje za 5-6 tisíc v nějaký pražský luxusní restauraci. Tak my jenom ťukneme do počítače, kdo to je, řekneme OK, tak my vám dám na fakturu. Já 15 let s těmi Japonci vlastně podnikám, dovážím je sem, nikdy se mi nestalo, že by mi nezaplatili. Jako to znamená, a je to takový balzám na nervy, jo, že platí lidské slovo ještě. Že prostě se můžete spolehnout na to, že nemusíte všechno podepisovat a bát se o to, že by vám někdo dlužil a prostě nezaplatil nebo lhal. A mimochodem, to bych chtěl říct i tady jako k nám, jako v Čechách. Vždyť kdyby nám platilo tady to lidský slovo všude, tak by nás to hrozně rychle posunulo dopředu, protože to nás hrozně zdržuje to, že si nemůžeme věřit. A mimochodem, to je taky u Japonců je taková zajímavá vlastnost a já jsem si teda vzal z Japonska, že závist pouze zdržuje. Jo, to je takové moje heslo. Protože v Japonsku, když se narodíte, já jsem se narodil v Japonsku, vlastně do toho kapitalismu, tak automaticky se narodíte do světa, kde jsou lidi bohatý, chudý a když budete jenom závidět, tak vás to jenom zdrží ve vašem životě, protože ti, co pracují, tak už vás už půjdou pořád dopředu. To znamená, jako umět se zbavit závisti, úplně se umět zbavit závisti, naopak těm lidem přát, naopak se třeba od těch zkušenějších, třeba se jich zeptat na to, proč jsou lepší, poučit se, dozvědět se. Tak to je, myslím, docela umění zbavit se závisti, ale pakliže se nám to podaří, tak i ta Česká republika, vám řeknu, že by byla mnohem dále, kdyby jsme si víc přáli, víc si pomáhali, víc byli ohleduplní a to je taky jedna zásadní rozdílová vlastnost u Japonců, že co Japonci vám řeknou, když jste úspěšní, řeknou, no tak to jste dobrý, no tak ať vám to jde. Jo, jako automaticky vám to řeknou, že vám jako fandí. Protože v Japonsku oni totiž rozumí jedné věci. Že když čím víc bude úspěšných, spokojených a řekl bych třeba i bohatých lidí, tím víc se budou mít všichni dobře v tom smyslu, že třeba vznikne celospolečenský tlak na to, aby bylo bezpečněji. Že jako jo, aby skutečně třeba i ta politická reprezentace se prostě chovala uvážlivě. Že jako jo, než to, když budou velké rozdíly ve světě, tak to vlastně nemá z hlediska dlouhodobé vize trvání. Proto třeba Japonci a Američani, tyto dva státy nejvíce vlastně dávají tu rozvojovou pomoc. Proč? Protože třeba v Čechách, já jsem tady zaznamenal dotazy, proč pomáháme nějaké africké zemi, když sami máme málo. Ano, to je pravda. Ale protože až jednou třeba v té Číně, v té miliardu a půlový Číně nebo v Africe řeknou, no tak my jsme ta chudí a my už na vás nemáme, tak někam běžte. No tak pak jako už je nikdo nezastaví. Proto naopak je potřeba z dlouhodobé vize, pokud možno vyrovnávat ty rozdíly, že jako jo, a tím chráníme i naše děti, i naši budoucnost. To znamená, ta určitá vize, jo, jako jo, ta je, tu je, myslím, potřeba mít. Jo, jako, a nemyslet jenom na to tady a teď a hned si urvat a vydělat a co bude dál, už nás nebude zajímat.
Věda, kam až jsme se dostali od cestovního ruchu,
no, všechno ale
samozřejmě
Japonců,
spolu
no.
souvisí. Hmm. A japonská mentalita, to zajímá i naše posluchače. Teď je tady přečtu dotaz od naší posluchačky Ellen Chvojkové, která vás moc zdraví, moc vám drží palce a fandí vám a chce se zeptat, jak dlouho vůbec trvá cesta z Japonska do Čech?
No tak to trvá velmi krátce, bych řekl. Z Vídně, když letíte přímou linkou do Tokia, tak je to 12 hodin. No tak krátce, je to dost teda. Ale já, když létám do Japonska, tak já, protože nemám moc rád dlouhý lety, tak létám přes Finsko, protože to poté, řekl bych, jak se to řekne, po rovnoběžce, jako jo, nebo jako po tom obvodu zeměkoule je to nejkratší. Nejkratší je buď letět přes Moskvu, anebo přes Finsko, přes Helsinky. A ten let Helsinky-Tokio, nemýlili se, tuhle jsem mu letěl asi 7,5 hodiny jenom, takže to jako se docela dá, to se ani nevyspíte a už jste tam.
Další dotaz. Paní Šípková z Prahy vás také pozdravuje. Ptá se vás, jestli jste náhodou někdy neuvažoval o tom, že byste vedl kurzy slušného chování. Bylo by to velmi zapotřebí a jste povolaný právě k tomu, protože velice dobře vystupujete.
Tak podívejte se, mě 37 let a já si rozhodně nemyslím, že bych mohl dávat příklady já slušného chování. Mě to moc těší, jako ta vaše reakce, jsem rád, že to takhle, jako že mě takhle vnímáte, ale já jsem v tom hodně sebekritický. Víte, já nejsem ani filozof, ani nic. Spíš tak říkám jenom, co si myslím a říkám svoje názory a jestli to někoho osloví, jsem rád, ale abych někoho učil, tak na to fakt se necítím.
Posloucháte naše dopolední vysílání. Hostem setkání je dnes viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura. I na vaše otázky zodpovíme, pokud je ovšem napíšete na adresu zuzana.buresova@rozhlas.cz. Naši posluchači posílají své otázky a většinou vás, pane Okamuro, pozdravují a někteří dokonce navštívili Japonsko a velmi s vámi souhlasí, že Japonci jsou velice milí, vstřícní, velmi slušní lidé, což potvrzuje i ta vaše slova. Také nám napsal pan Štěrba, který vám moc děkuje za propagaci republiky a píše, myslím si, že v roce 1990 nás měli na zahraničních cestách rádi, ale pak si to naši lidé pokazili, protože venku se stále chovají, jako se chovali turisté z bývalé NDR u nás. Co o tom soudíte?
Víte, já si myslím, že ten problém je hlubší. Ona totiž trošku chybí a promiňte mi zase takové zamyšlení, taková nasměrování vize tohoto národa. Já vám to řeknu, protože já to můžu posoudit, nebo mám tu zkušenost právě z toho Japonska. Jo? To znamená pohled z té daleké poloviny zeměkoule, z druhé poloviny zeměkoule na Českou republiku. Mě když se vždycky tam v dětství prostě Japonci smáli, právě na mě ukazovali a křičeli na mě to slovo gaijin, který od té doby nesnáším, protože znamená cizinec, že když na vás malé dítě křikne přes celou ulici gaijin a všichni se ohlídnou, tak si můžete jako dítě úplně hambou propadnout. Tak já vždycky, když jsem si povídal třeba potom s nějakými lidmi, když už jsem byl starší, tak jsem si jim snažil nějak jakoby vysvětlit, že nejsem tak špatný, protože jsem jiný a protože oni poznají hnedka, že nejsem Japonec, jo, protože jsem moc bílej na ně, moc velký, nemám úplně černý vlasy. Z vašeho pohledu vypadám úplně jako Japonec, jejich ne, prostě, jo, to je pořád dokola, celý můj život prostě, že jsem všude takovej cizí. Ale já jsem si vymyslel takovou takovou povídku, jo, která je ale celkem pravdě. Já jsem říkal, počkejte, ale já přeci nejsem jako tak špatnej, protože jsem jinej. Znáte Kafku, znáte Smetanu, znáte Dvořáka, znáte Lendla, Navrátilovou, Muchu? Oni říkali, no známe. A co, jako teď Kafka byl Němec, Lendl, Navrátilová, Američani, Mucha, Francouz, co to má co společného? Já jsem říkal, ne, to jsou všechno lidi, kteří jsou z Československa. Tenkrát bylo Československo, že jo? Dneska bych říkal z Čech. Říkali, jak to? A já jsem říkal, a teď jsem vytáhl, jsem měl nějakou mapku skládací v kapse vždycky, protože se mě pořád každý den mi někdo říkal, že jsem cizinec. A jako tak se mi tak vysmívali hlavně v tom dětství. Tak jsem říkal, podívejte se, to je taková ale malinká zemička tady v té Evropě, jak se koukali, oni tam nemohli najít a pak říkali, no to je teda neuvěřitelný. Takováhle malá země a tolik světových osobností za tu historii skutečně se v ní narodilo. A já jsem říkal, no vidíte, a ani Slováci, ani Poláci, ani Rumuni, ani Bulhaři a další tyhle ty slovanské země, nikdo nemá tolik osobností, samozřejmě Rusové ano, ale to je velký národ, ale nikdo nemá tolik osobností celého světu. Podívejte se, jak ten národ je malej a šikovnej. Říkali, no to jo, to je teda neuvěřitelný. A takže je to skutečně obdivuhodný, co v tomhletom národě historicky je. Že skutečně je v něm něco jiného, nějaká šikovnost a která v těch jiných národech srovnatelné velikosti není. A je mi hrozně smutno, že za 20 let naše politická reprezentace myslí tady a teď a jenom hned a nedokázala světu sdělit, že tyto osobnosti jsou skutečně z Čech. A to už navazuju na otázku posluchače. Protože kdyby Němci a všichni další věděli, jako jaký osobnosti ten náš národ vygeneroval, určitě by se na nás začali mnozí koukat jinak. Jo. A zase na druhou stranu, kdyby my jsme si to uvědomili, že co jsme, jaký jsme šikovný národ, a já vždycky jenom doufám, když už je to dlouhých 20 let je za námi, že někde v těch našich srdíčkách to je ještě, a dokázali jsme se, uvědomili jsme si, že nejsme jako jiní a na základě tohoto pocitu se nám zvedlo národní uvědomění, a to já jsem Čech jenom napůl, a dokázali jsme ještě jednou, jako v roce 89, všichni společně zabrat, jako třeba dokázali Němci po druhé světové válce nebo Japonci, ať na ně máme jakýkoliv názor, tak jsou to národy, které dokázali prostě opět zabrat a opět to vybudovat tu zemi. Tak kdyby jsme nemysleli pořád jenom na sebe a dokázali si uvědomit, že je potřeba trošku zatáhnout všichni za jeden pro vás, tak bychom byli mnohem dál, vám říkám. Jako jo, a je to škoda, protože Češi mohli být mnohem dál. Vzpomeňme, jak jsme si v roce 89 říkali, že to Rakousko doženeme za 10, za 20 let. Kdeže? Samozřejmě ani náhodou. A prostě to už stačí přejet do první vesnice za hranicema a vidíme, že tam ty domky mají omítnutější, upravenější a podobně. Takže to je mi na tom trošku líto, že ti Češi zapomněli na tohleto, neuvědomují si to, že jsou šikovným národem, bylo by to potřeba v sobě trošku probudit, jako jo, a uvědomit si, že prostě bychom teďka už měli myslet i na ostatní, i na to, co je venku, nejenom u nás doma a trošku se posunout. A hlavně říkám, zbavit se té závisti, víc si přát a my máme na to, když to jako dokážeme posunout se směrem k tomu Švýcarsku, ne směrem ke Slovensku, nebo takhle by Slováky mám samozřejmě velmi rád. Jo, takže to je taková jako věc, kterou bych chtěl odpovědět na otázku toho posluchače, že máme to teďka ve svých rukou, jako trošku to změnit, i ten náhled na nás ze světa.
Vy jste udělal určitě maximum, protože propagujete, zvláště tedy v Japonsku, českou kulturu, český národ. Myslím si, že to je určitě záslužná práce. Další dotaz, ten se týká už vašeho soukromí, protože, jak už jste sám řekl, napůl jste tedy Čech, napůl Japonec. Jestli pak jste si našel českou nebo japonskou manželku? Jedna tak, posluchačka se ptá.
Tak, já nejsem ženatý, no takže to není u mě tématem.
Ale jste mladý, 37 let, jak jste řekl, takže máte ještě všechno před sebou.
No tak určitě, ale já vám to můžu říct všeobecně jednu věc. Podívejte se. Já mám zkušenosti se vztahem jak s Češkou, tak s Japonkou a musím vám říct jednu velice příjemnou zprávu. Když se lidé mají rádi, tak je to úplně stejný. Mě se hlavně čeští muži často ptají na Japonky, protože mají dojem, že by se jim líbili mít doma Japonku, protože jim připadá, že by třeba mohla být taková úslužná a podobně. Tak jim můžu vzkázat, že ano, dokud vás má žena ráda, tak jsou Japonky velmi příjemné, ale pak, když byste jí zklamali nebo byli nevěrní, tak to byste se divili, jak taková malá Japonka vám dokáže přes pěkně udělat dusno doma, jo. A možná i hůř než Česka, která se možná sebere někam odejde, ale ta vám jako Japonka je taková v tom letom potom dost drsná. Ne, že bych to znal z vlastní zkušenosti, ale samozřejmě vím to. To znamená, když vás mají ty ženy rádi, tak i Češky jsou fajn, Japonky jsou fajn. U těch Japonek je možná jenom trošičku lepší, že nebo lepší je tam trošku rozdíl v tom, že je tam ta větší péče od toho manžela, že jsou na ní zvyklí, ale pozor na to, výměnou za to, že v Japonsku platí, že muž se stará o rodinu finančně. To znamená, nesmí být břímě ekonomické, to je vlastně totální zklamání muže. Vlastně to znamená, že ten muž zklamal z japonského pohledu, když nedokáže sám uživit rodinu. Pravdou je, že japonské platy už jsou postavené tak, že muž má markantně vyšší plat než žena, jo? Takže je ta výchozí pozice lepší než třeba v Čechách, to je určitě pravda. Nicméně i s tímto pohledem je potom potřeba počítat ve vztahu s Japonkou, že jí by potom velmi zarazilo, že nedokáže, třeba by jí zarazilo, že ten muž by jí nedokázal také uživit. Jinak ženy v Japonsku normálně pracují. A manžele jim to umožňují. Nicméně ten příjem ženy je její kapesné. Jako nemá to být z toho důvodu, aby se dřela, protože Japonec považuje, nebo je to i můj názor, teda mimochodem, já považuji nespravedlivé na ženách chtít, aby i pracovali kvůli tomu, že je potřeba dávat peníze do rozpočtu, ještě uklízeli v domácnosti a ještě se starali o děti. To je prostě moc na ženy. Takže musí být nějaká dělba v tomhletom, jo? Ať je to jakákoliv z těch tří činností, se třeba podělit půl na půl, ale pakliže chceme, aby ženy byly usměvavé a šťastné, aby nás byly hodné, tak si myslím, že nemůžeme zase chtít, aby se nám upracovali a musíme na ně být hodní.
Jak říká ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomia Okamura. Vy si ještě můžete samozřejmě chvíli ptát, protože náš rozhovor ukončíme za 5 minut 12, takže ještě odpovíme na některé vaše otázky. Naše adresa zuzana.buresova@rozhlas.cz. Náš dnešní host odpovídá i na vaše otázky, které opravdu posíláte na adresu zuzana.buresova@rozhlas.cz. Je jich opravdu hodně. Jedna dokonce přišla od pana Jana Bendy ze Šangaje. Ten nás zdraví, zvláště vás samozřejmě zdraví. A rád by se vás zeptal, pane Okamuro, jestli neuvažujete o rozšíření svého zájmu i na Čínu, aby, jak sám říkáte, Číňané mohli nahlédnout na svět z jiného horizontu. Mentalita Číňanů, jak pan Benda píše, je podobná jako Japonců a příjmy lidí dosahují i tam dobré úrovně.
Tak zdravím pana Benu do Šangaje. Já už v Číně podnikám. Máme tam 3 vlastní zastoupení v Pekingu, v Šangaji a v Hongkongu. Jenom v Hongkongu pracuje 30 lidí na našem zastoupení. Obchází každodenně místní čínské cestovní kanceláře a nabízí jim zájezdy do České republiky a do střední Evropy hlavně, jako jo, protože já zdaleka, my máme ten záběr větší. Takže z tohoto pohledu už to funguje. Musím říct, že čínští turisté, světe div se, oni v průměrných útratách na osobu a na pobyt překonali už Japonce i v České republice v loni. Mají neskutečně peněz, protože tam skutečně, to je jako něco v Rusku 90. letech. Několik procent lidí prostě začalo podnikat nebo nějakým způsobem se uplatnilo a mají extrémní peníze skutečně. Takže čínští turisté, oni, já když je vidím v centru Prahy, ty své skupiny, tak oni se ještě nestačili změnit jako oblečením. To je zajímavé. Oni pořád mají takové ty obleky postsocialistické, jo. A i ty účesy takové, ale teda tu hotovost, co mají u sebe a co utrácí, oni kupují lustry, všechno, oni jdou na nákup tady do centra Prahy, do obchodu se sklem a nakoupí za 100 000 vitalů hotovosti, 150 000, ale celá běžně úplně, jo. To znamená, ta solventnost je neskutečná, opravdu, jo. Takže samozřejmě Čína je teďka jiným příslibem, protože prakticky všechny národy už jsou podchyceny ve světě, myslím všemi různými cestovními kancelářemi a jediný Číňani je trh, který se otvírá, jich miliarda a půl, takže samozřejmě už tam jsme.
Ale jaká je jejich mentalita? Jaký jsou vlastně cestovatelé?
Tak teďka pan Benda se na mě nebude zlobit, ale teď to řeknu trošku úsměvnou glosou. Jo. Uvítal jsem, když před dvěma lety naše partnerské čínské cestovní kancelář ve spolupráci s čínskou vládou iniciativně začali rozdávat čínským turistům, co si koupili zájezd do Evropy, letáky, kde je poučují o rozdílných pravidlech chování v Evropě. To znamená, bylo tam zmíněno například to, že se nemá plivat, protože v Číně jsou jinak takzvaná plivátka, že se vedle neplive dále, že když je fronta, tak se mají zařadit do fronty a stát, protože oni mají takový zvyk, že předbíhají. Ale to je jejich zvyk, to jako se opravdu se ani nezlobme. Jo? A nebo také, a to je taková jedna příhodička, kterou zažívá můj kamarád, který má obchod na Staroměstském náměstí se sklem takový obrovský. A oni jak tam vždycky po té dopolední prohlídce Prahy teďka v létě dorazí a to se děje každoročně. Tak oni jsou takový skutečně, mají ty zvyky jiné, takže oni si sundají boty, sundají si ponožky, kočky si přehodí přes topení, aby se jim sušily, jako jo, a teďka se rozlíží tak spokojeně a čekají, jako jo, manželky mezi tím nakupují, takže jako ty zvyky jsou skutečné, takže oni upozorňují, že tady se teda ty ponožky pro pocené sušit opravdu v té luxusní prodejně nemůžou, jako jo. Takže takový střed kultur, ale tak jako nezlobím, já se na nikoho nezlobím, protože já mám svět rád a mám rád lidi a mě jedno, jestli je černý, bílej, žlutý a píš se snažím tak jako poučit nějak.
Já stále se dívám do počítače, protože stále přicházejí otázky, dokonce vás zdraví posluchač z Bystřice pod Hostýnem.
No, tak to taky zdravím.
A ptá se vás, jestli tam chystáte nějakou besedu s místními a kdy tam přijedete?
Tak, ještě mě nikdo nepozval, takže já po besedách rád jezdím nebo přednáším na vysokých školách, hlavně taky velmi často, co se týče cestovního ruchu, ale musí přijít pozvání, to víte. A jinak oni si často lidé z Bystřice pod Hostýnem ptají, kdo, jak se jmenovala moje maminka za Svobodna. A když řeknu to jméno, ona se jmenovala Holíková, tak všichni znají, protože můj strýček Josef Holík tam dělal 20 let totiž praktického lékaře. Jednoho ze dvou, který tam byl v té Bystřici pod Hostýnem, proto to je vlastně bratr mojí maminky. No. Je to tam moc fajn, zdravím.
Další dotaz, nebo spíš připomínka přišla od pana Kuběny. Co říkáte tomu, pane Okamuro, že Japonci pod trapnou záminkou vědeckého lovu decimují velryby? I ty patří přece ke světovému dědictví, proto Japonci, jak on píše, nemám rád.
Tak, já bych to takhle nepaušalizoval, pojďme se na to trošku nadnést, abychom celý národ odsoudili. Já za sebe říkám, že jsem proti tomu, protože já si myslím, že každé zvíře má prostě na světě svůj prostor, že jako jo, stejně jako děti v Africe, kterých jsem viděl spoustu, které měly hlad a žízeň a prostě také za to nemůžou, že se narodili na základě určité nezodpovědnosti třeba dospělých a najednou je všechno bolí. Stejně tak ty zvířata mají prostě, jsou tady, jsou to řekl bych děti boží, že jo, a prostě já jsem proti tomu, aby se tímhletím způsobem vybíjeli nějaká zvířata.
Tak to byl dotaz, nebo lépe řečeno odpověď panu Kuběnovi. Další otázka se týká cestovní kanceláře pro plyšáky. Možná bychom měli vysvětlit, pokud nemáme peníze na to sami cestovat, tak pošleme svého milovaného plyšáka na místa, kde si ho necháme vyfodit, pak nám to udělá radost, jak to je.
Určitě. Ještě k panu Kuběnovi. Teď jsem si uvědomil jednu věc. Ano. Já vám řeknu jednu věc. Víte, že se velrybí maso dá koupit v restauraci a můžete si ho dát i v České republice. Já jsem se tady osobně dal v jedné brněnské restauraci dováží od Norska. To znamená, jen tak pro vaši informaci, když teda kritizujeme Japonce, tak i v České republice čeští konzumenti konzumují v českých restauracích na určitý míse velrybí maso. Mimochodem chutná jako hovězí steak, takže jako chuťově je velmi dobré, jinak říkám, ale znova zdůrazňuji, já jsem proti tomu, aby se vybíjeli zvířata, kterých je málo. Se týče cestovní kanceláře pro plyšáky, no tak to tady snad můžeme říct, protože to taky z veřejnoprávního média, to byla taková moje investice v rámci pořadu DND v České televizi, mimochodem právě začínáme natáčet třetí řadu. Lidé se mi smáli, říkali, co je to za blbost, že budou cestovat plyšáci. Světe div se, ono to funguje. Chodí, přiznám se, že jich nechodí moc, chodí tak 3-4 plyšáci týdně, nabízíme zájezd do Prahy, pouze zatím jenom, ano, a spočívá to v tom, že si zaplatí zájezd, my tady toho jejího plyšáčka jim prostě nafotíme, ten náš kolega, nafotíme ho a ty fotky na CDčku potom pošleme tomu majiteli zpátky. A on se pak může pochlubit na internetu svým kamarádům, kde jeho plyšák všude cestoval. A nejvíc jde na odbyt náš balíček a snad se nebudete zlobit, když to tady řeknu, který stojí 150 euro a je včetně masáže. A to je hit, protože nechat si namasírovat svého plyšáka v panorámatu Pražského hradu. Teďka zrovna mi přišel jeden plyšák z Japonska a jeden z Tajska přišel, který si to zaplatil zase a jako to je dobré, jo. A občas ho tam jdu masírovat i já, teda když třeba nějaká západní média mají zájem o to, když o nás dělají reportáž, tak ho vždycky mám takové místo vedle Karlova mostu, tam se roztáhne deka, nebo kolega roztáhne deku, okolo toho se dají svíčky, oné tyčinky, plyšák se položí na záda a já ho takhle oběma palci masíruji a on to mezi tím fotí. Takže ty fotky, jak plyšák dostával masáž v Praze, ty jsou skutečně jako velmi, myslím, unikátní. A můžete mi říkat stokrát, že je to blbost, ale prosím vás, tak já jsem za podnikatel a na světě je 1,2 miliardy plyšáků. A světe div se, nikdo jim se nabídl ještě. Proto právě tenhle nápad se takhle se o něm ví i ve světě, protože to byl tak unikátní český nápad. A já, když si třeba kliknete tu cestovku do plyšáky do internetu, tak se dokážu, sami se přesvědčte, ale já bych řekl, že je to i nejmedializovanější nápad české firmy vůbec za poslední 20 let, možná vůbec ve světě, myslím. Protože tolik, řekl bych, stovky rozhovorů, co se dělali do světových televizí, co jsme dělali za poslední 3-4 měsíce, který to všechny zaujalo, protože to je nevídaný nápad i ve světě, že jo? Tak to jsem ještě nezažil teda.
Vida, Česká republika rovná se Smetana, Dvořák, Lendl, Navrátilová, cestovka pro plyšáky. No. Tak i takto si můžeme zviditelňovat. Těch otázek, které přišly na Tomio Okamuru, je opravdu hodně. Slibuji našim posluchačům, že některé ty názory vaše určitě panu Okamurovi přepošlu. Tady nás zdraví pan Hubert. Pane Okamuro, jaký máte stručný názor, tady píše, protože asi ví, že už nás tlačí čas, na černé průvodce bez licence, kteří u nás provádějí turisty a mají z toho úplně jasně soukromý biznes.
My jsme absolutně proti jakýmukoliv černému podnikání. My nechceme žádné černé průvodce, nicméně nezaměňujme to s tím s volnou živností. Volná živnost není černý průvodce. To znamená, my chceme, aby byla zachována volná živnost u průvodců, aby každý průvodce, který bude prováděl, měl živnostenský list, platil daně v České republice. Ale pozor, musíme upozornit na jednu věc. V České republice platí dvě směrnice EU. Jedna je směrnice o volném pohybu osob a druhá směrnice o uznávání kvalifikací. To znamená, není tady jediná síla, jelikož jsme členskou zemí v EU, abychom zabránili německým a dalším průvodcům provádět v České republice. I když v České republice z toho by někdo chtěl udělat znova vázanou živnost, stejně na těch Němcích a dalších nemůžeme a nesmíme vyžadovat dodatečnou kvalifikaci. Proto naše asociace chce to nechat u té volné živnosti. Stejně těm zahraničním průvodcům, těm legálním tomu nezabráníme. A těm černým průvodcům my naopak jsme opakovaně říkali a jsme rádi, že kontroly živnostenského úřadu, který kontroluje černé průvodce. Kdo ukáže živnostenský list nebo mezinárodní průkaz průvodce, ten je v pořádku. Kdo to nemá, tak má být okamžitě proti němu udělaná nějaká restrikce. To je jasné. Ale nemá to nic společného s tím volná živnost, vázaná živnost. Jo, to tady právě někteří průvodci záměrně směšujou, to je přeci něco jiného. Volná živnost a černý průvodce. Volná živnost je legální.
Těch otázek je opravdu celá řada. Slibuji našim posluchačům, že je přepošlu panu Okamurovi. Už jsme se na tom i domluvili. Možná bychom měli teď shrnout to naše povídání a zaměřit se i na tu letní turistickou sezonu. Jak víme, naši turisté nejvíce cestují opět jako vždy do Chorvatska. Jsou nějaké rady upozornění před tou letošní letní turistickou sezónou?
Tak jelikož máme asi jenom minutku a půl, tak krátce řečeno. Nezapomínejte na cestovní pojištění. Pozor, i když máte kartičku zdravotní pojišťovny, na základě kartičky zdravotní pojišťovny máte nárok pouze na péči v té míře, co má nárok ten občan té dané země. To znamená, pakliže si on musí platit spoluúčasti na všechno možné, tak si je zaplatíte taky. Proto je potřeba cestovní pojištění, protože to vám pokryje i všechny další vícenáklady v zemích mimo EU, samozřejmě automatika. Těch 30-40 korun na osobu se prostě za den vyplatí. Druhá věc je, bývá to jeden z nejčastějších dotazů, jestli lze cestovat na občanku s dětmi. Říkám, že ne. Na občanku můžete cestovat i do Chorvatska, do Srbska, do Černé hory, na všechny země EU, ale platí pouze pro držitele občanského průkazu. To znamená, i když máte dítě napsané v občanském průkazu, musí mít samostatný pas. Vy sami na občanku cestovat můžete. To znamená, to je taky takový ještě častý dotaz. Jinak asi poslední věc, vždycky, když si budete kupovat zájezd, kupujte jenom u subjektů, které vám předloží certifikát o pojištění proti úpadku, protože pakliže budete ty zájezdy kupovat u těchto subjektů, cokoliv se náhodou stane, vždy dostanete buď peníze zpátky, v případě, že jste na zájezd ještě neodjeli, nebo když budete v zahraničí, tak se o vás kontinuálně pojišťovna postará a bude vás repatriovat a náklady pojišťovny zpět. Takže asi v kostce takové úplně vyždímané těch pár hlavních rad.
Určitě, a pokud by někdo chtěl vědět víc, může se na vás obrátit na vaše internetové stránky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Naším hostem byl její viceprezident Tomio Okamura. Jsem ráda za čas, který jste nám věnoval. Budu si z toho našeho povídání a věřím, že možná i někteří posluchači pamatovat to heslo nebo takový slogan Závist zdržuje. Protože Určitě. Si myslím, že je to opravdu hodně důležité si to občas uvědomit. Mějte se pěkně, naslyšenou někdy příště. No a vám, našim milým posluchačům, chci říct, že zítra od 8:30 do 9 hodiny budeme cestovat s Jaromírem Markem, budeme cestovat po Indii a od 11 do 12 bude naším hostem hokejová legenda Augustín Bubník. Zítra by se totiž dožil 80 let také legenda, legendární spisovatel Ota Pavel a Gustav Bubník se s ním velmi dobře znal. Budeme tedy mluvit nejenom o tomto spisovateli, ale i o hokejové éře Gustava Bubníka. Budu se s vámi těšit opět zítra od 8:30. Krásný den přeje Zuzana Burešová.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.